الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد، حلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لرسالتنا الموسومة بهذا العنوان، 40 الذهبية في بيان سبل الخيرية، ومع اللقاء 24. في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين.
Alles Lob gebührt Allah, der Herrn der Welten, den Allerbarmer, den Barmherzigen, und Frieden und Segen seien auf den edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Willkommen wieder bei der 24. Folge von unserer Vortragsreihe Die 40 goldene Hadithe und der Weg zur Güte. Und der Sheikh und ich selber begrüße euch mit dem Gruß vom Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
وصل بنا الحديث إلى الحديث العاشر. أخرج الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى في سننه من حديث أسماء بنت يزيد أم سلمة الأنصارية رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخياركم؟ قالت: قالوا: بلى يا رسول الله. قال: خياركم الذين إذا رؤوا ذكر الله عز وجل، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث مرة ثانية. أخرج الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى في سننه من حديث أسماء بنت يزيد أم سلمة الأنصارية رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخياركم؟ قالت: قالوا: بلى يا رسول الله. قال: خياركم الذين إذا رؤوا ذكر الله عز وجل. هذا الحديث يبين لنا سبيلا من سبل الخيرية. بدأ النبي الحديث بمسألة: ألا أنبئكم بخياركم؟ هذا السؤال أسلوب نبوي دعوي، فالنبي أحيانا كان يستعمل أسلوب السؤال كما بينا من قبل شحذا للهمم وإيقاظا للمستمع حتى يعمل الفكرة ويفكر في إجابة، أو ينصت ليأخذ الإجابة من رسول الله عليه الصلاة والتسليم. وهذا أسلوب مهم في مقام تعليم الناس الخير. أحيانا ينبغي على المعلم أن يستخدم هذا الأسلوب في شحذ همة المتلقي، لأن احنا عندنا الأسلوب الدعوي أو التعليمي يتنوع. هناك المنهج الاستنباطي. يعني الاستنباط يعني المعلم يسأل ويستخرج الجواب من المتلقي، هذا أسلوب. في أسلوب آخر اسمه أسلوب التلقي، إن المعلم هو اللي يتكلم فقط، يعني يشرح والمتعلم بيبدأ ينصت. في أسلوب ثالث يجمع بين الأسلوبين، بين الإلقاء والاستنباط، يعني المعلم يشرح ثم يسأل. السؤال المقصد منه إيه؟ شحذ الهمة وإيقاظ المتلقي أو المستمع، وده من محاسن التشريع في الإسلام، تنوع الأسلوب الدعوي، مرة بعرض السؤال، مرة بضرب المثل، مرة بالتحذير كقول النبي إياكم، وهكذا. فهنا النبي سأل هذا السؤال: ألا أنبئكم بخياركم؟ فطبعا الإجابة قالوا بلى. الحرص على التعليم والتعلم، فالصحابة كان فيهم حرص عجيب على تحصيل العلم. فهنا ألا أنبئكم استفهام يشحذ به النبي همة المتلقي، فطبعا الإجابة قالوا بلى. وبلى بتكون إجابة على سؤال منفي في الإثبات، يعني ما يكون السؤال منفيا تجاوب بكلمة بلى في الإثبات، إن قلت نعم يعني بتنفي. فهنا طبعا من حرصهم على العلم قالوا بلى، يعني نريد أن تخبرنا وأن تنبئنا بخيارنا. فلما قالوا هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: خياركم الذين إذا رؤوا ذكر الله عز وجل. طبعا هذه الجزئية فيها عدة تأويلات وتفسيرات نبينها بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
Wir sind dabei, den 10. Hadith zu erläutern, von den goldenen Hadithe 40. Dieser Hadith kommt bei Ibn Majah, rahimahullah, in seiner Sunan. Und zwar der Hadith ist von Asma bint Yazid Ummu Salama. Und die sagt: Ich sah, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Soll ich euch nicht von den Besten unter euch berichten? Dann sagte die Sahaba: Doch, bitte. Also erklär uns, wer diese Leute sind. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt: Wenn du die siehst, wirst du an Allah azawajal denken. Das heißt, diese Leute, wenn du die ansiehst, denkst du automatisch an Allah azawajal. So sind die Besten unter euch, so wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam das erläutert hat. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hier fängt den Ansatz mit einer Frage. Und das ist eine Technik von Lehrer zu Schüler, damit der Schüler aufwacht, damit der Schüler nachdenkt über die Frage und selber eine Antwort produziert. Der Lehrer kann Fragen stellen, indem er die Antwort bewertet, oder kann auch einen Unterricht einfach so geben, indem die Leute einfach zuhören und er redet, oder der kann beides gleichzeitig machen, die Hälfte reden und ab und zu mal Fragen stellen, so dass die Schüler aufwachen und selber nachdenken und mitbewirken. Und das ist eine Art oder eine Technik, die benutzt wird von vielen Lehrern. Und so benutzt der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Technik, damit die Sahaba mitwirken und selbstständig antworten können.
التأويل الأول في قوله: خيركم من إذا رؤي ذكر الله، أي من كثرة ذكره لله إذا رأيته اقتديت. فتجد بعض الناس مثلا لهم صفة كده دائما أبدا تسمع منه الذكر، يعني إن رأيته تسمع منه كلام الذكر دايما، حتى في اللهو المباح دايما يذكر الله. حتى كان بعضهم لما يلعب حتى كرة القدم، تيجي كرة مثلا جون عليه لا حول ولا قوة إلا بالله، يجي يشوط الله أكبر سبحان الله، فدايما ذاكر حتى في اللهو المباح يذكر الله كثيرا. تجده دايما مثلا يحمل القرآن يقرأ، تجده على سمت دايما فيه ذكر الله عز وجل، فكلما رأيته ذكرك بالله تعالى. فده تأويل حال كثير الذكر لله رب العالمين. تفسير آخر أنهم من شدة خشيتهم من الله تعالى كلما رأيتهم ذكرت الله، دايما خائف حلال وحرام، هذا لا يجوز، أنا لا أفعل، أنا لا أفعل كذا، أنا مسلم، فيذكرك بالحلال والحرام إن غفلت أنت، تجده دايما مذكر بالله تعالى. تأويل ثالث أنهم هم يذكرونك بالله بتعليمك الخير، بأمرك بالمعروف، بنهيك عن المنكر، فكلما رأيتهم ذكرت ربك. أو أن حالهم دائما تسعى أرجلهم إلى أعمال البر والخير، تجده مثلا على المسجد على طول، رايح جاي على المسجد، فيعرف بطاعته فيذكرك بالله عز وجل. أو مثلا في كفالة يتيم أو صلة رحم أو عيادة مريض أو، فدايما أفعاله تذكرك بالله رب العالمين. هذا الصنف من الناس ينبغي الحرص على مصاحبته، فخير الصاحب من إذا رأيته ذكرت ربك عز وجل، يعرف بالطاعة والصلاح والاستقامة، فهذا سبيل من سبل الخيرية أن يعرف المرء بحاله. ودايما كده كما قال بعض أهل العلم يقول: كنت أتعجب لحال الكثير من الشباب وانشغالهم بأمر الدنيا والشهوات وسائل التواصل الإنترنت وأخواته من الفيسبوك والتويتر، وتجد مثلا معظم أو جل ما يتعاملون به على تلك الصفحات يبعدك عن الله عز وجل. واحد مشغول بالأغاني فدايما يشير وينشر أغاني وموسيقى، تاني مشغول بالرقص ينشر لك فيديوهات الرقص، التالت مشغول بالكورة على طول فيديوهات كرة القدم والكلام عن كرة القدم، لا يذكرك بالله أبدا، سبحان الله. واحد تاني لا هم له إلا السب والطعن والشتيمة، واحد رابع مشغول بالسياسة عمال يقصر ويفصل ويخون ده ويطعن في ده، وسبحان الله تجد دايما صفحاتهم كلها سواد. فالداعية بيقول: فتعجبت لحال الشباب، ثم عندما قرأت في حال السلف فعلمت أن من أحب شيئا انشغل به، الصحابة ومن جاء من بعدهم من التابعين وتابعي التابعين انشغلوا بالعبادات وبالطاعات، فكنت رأهم مشغولين بالقرآن وبالذكر والعمل الصالح لأنهم أحبوا هذا، فجل الوقت مصروف على العبادات والطاعة. أما شباب اليوم إلا من رحم ربي وعصم انشغلوا بالشهوات وأحبوا الشهوات، فتجدهم دائما أبدا مشغولين بأمر الشهوات، فالمرء مشغول بما أحب. علشان كده يا إخوة دايما الذاكر لله بكثرة تظهر عليه سيما الذكر فيذكرك بالله، هتجد سمته فيه الصلاح، هيئته، كلامه، أحواله، أفعاله تذكرك بالله عز وجل. هذا من خير الناس اللي أنت المفترض توثق صلتك به، اللي بنسميه الحب في الله. ولذلك النبي عليه الصلاة والتسليم يقول: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فتحب اللي ربنا بيحبهم واللي بيحبوا الله ويحبوا الرسول عشان تحشر معهم، المرء مع من أحب، وتبغض من أبغضهم الله تعالى. الله يبغض أهل الغفلة وأهل البعد، ويحب أهل الاستقامة وأهل اليقظة وأهل الذكر، وهكذا. نعم.
Also, was meint der Prophet sallallahu alaihi wasallam jetzt mit seiner Aussage: Jenige, wenn du die siehst, wirst du an Allah azawajal erinnert. Wirst du an Allah azawajal erinnert. Das sind diese Leute, wenn du die siehst, dann siehst du, die sind entweder am Beten oder machen guten Taten oder sagen Sachen, die dich an Allah azawajal erinnern. Manchmal hat man diese Situation, wo man zum Beispiel jetzt ein Fußballspiel spielen geht. Und dann sieht man einer, der mitspielt und bei jeder Aktion sagt er Subhanallah, Alhamdulillah, solche Aussagen, die dich automatisch an Allah azawajal erinnert. Und das sind diese Leute. Solche Leute musst du als Freund nehmen. Musst du in deine Nähe immer haben. Warum? Das ist diese Art von Person, die dich immer erinnert, dass dies halal ist oder dies haram ist, dass es diese Person, die dich immer erinnert, habe ich mein Gebet gemacht, habe ich mein Gebet nicht gemacht, habe ich mein Dhikr gemacht, habe ich nicht gemacht. Und diese Person musst du immer in deiner Nähe haben. Jemand sagte, ein Daia, ein Prediger sagte einmal, ich finde merkwürdig, wie die Leute sich im Internet sich präsentieren. Du siehst auf deren Seite, was die halt posten, was die weiterleiten. Das sind immer Sachen, entweder Musik oder Lästerei oder Fußballaktionen. Und man sieht ganz genau, derjenige, womit er beschäftigt ist. Man kann ganz genau an dem Profil sehen, womit diese Leute beschäftigt sind. Aber andere Leute haben anderen Denken. Das ist wie die Sahaba und diejenigen, die danach gekommen sind. Die waren mit was anderes beschäftigt. Deren Beschäftigungsziel war immer, Hadithe zum Beispiel weiterzusagen, den Koran auswendig zu lernen oder nachtragen und lesen und verstehen zu wollen. Und derjenige ist immer beschäftigt mit der Sache, was er liebt. Und deswegen diese Liebe für Allah. Wenn ich jemand sage, Bruder, ich liebe dich für Allah, das geht nur mit demjenigen, der dich automatisch an Allah azawajal, erinnert.
أيضا صحبتك لأهل الإيمان وللذاكرين لله رب العالمين تثمر عندك ثمرة مهمة أوي، وهي أنك تتذوق في الدنيا طعم الإيمان. قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف به في النار، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. الشراح قالوا أن الإيمان له حلاوة حقيقية يتذوقها من تحققت في هذه الصفات. أول صفة أن تقدم محبة الله ومحبة الرسول على كل محبة، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم. يعني إيه؟ مثلا الأب والأم هم أقرب الناس إليك من الرحم، فإن تعارض قول الأب أو قول الأم مع قول الله أو قول الرسول، نقول لك انتبه، المحبة مراتب، أعلى مراتب المحبة محبة الله والرسول، فلا تسمع لأبيك ولا تسمع لأمك فيما فيه مخالفة لله أو مخالفة لرسول الله، وده بنص القرآن: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بي علم فلا تطعهم. وفي نفس الوقت خلي بالك، لأن البعض بيفهم خطأ يسيء الأدب، لا، أنت لا تنفذ فقط المخالفة، لكن قال: وصاحبهما في الدنيا معروف، كن محسنا مؤدبا، لا ترفع صوتك، لا تؤذي، لا تنهر، لا تتأفف، لا يجوز، إنما بأدب. أنا لا أفعل ما يغضب الله، أنا لا أفعل ما لا يرضي رسول الله، وبأدب. يعني مثلا الأب منع البنت تلبس الحجاب متأثر بالفكر الغربي وما شابه ذلك، عايز البنت تمشي شبه عارية، والبنت الحمد لله عندها دين وتريد أن تتعفف. في الحالة دي أمر الأب تعارض مع أمر الرب، فيا ابنتي هل تقدمي أمر الرب أم أمر الأب؟ الجواب: قدمي أمر الرب، فلا سمع ولا طاعة في المعصية، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لا يا أبي، أنا هحتجب عشان أنت تدخل الجنة، أنا أخاف عليك من النار لأن أنت مسؤول وربنا سائلك عني. وبعدين تذكروا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: أيما رجل ابتلي بثلاث جوار فأحسن تربيتهن وصبر عليهن كن سترا له من النار. شوف بقى المنة العظيمة دي، ربنا من عليك بثلاثة من البنات، أحسن التربية واصبر على تربية البنات على طاعة الله. إن فعلت ونشأت البنت الصالحة الدينة هتكون ستر لك من النار، يعني هتدخلك الجنة. شوف الجمال بقى، الصحابة لما سمعوا الحديث والترغيب الجميل ده، طبعا في منهم ما عندوش 3 كان عنده 2، قال أحدهم: يا رسول الله، وإن كانت أثنتين؟ قال: وإن كانت أثنتين. طب في واحد عنده واحدة بس، وهي أنا عايز الأجر الجميل ده. يا رسول الله، وإن كانت واحدة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل ابتلي بجارية فأحسن تربيتها كانت سترا له من النار. الله أكبر. فدي رسالة موجهة للبنت، موجهة للأب وللأم. الأب والأم إن أردتم النجاة من النار وعندكما بنت أحسن التربية. البنت يا بنتي إذا كنت محبة لأبيك ومحبة لأمك فهما سبب وجودك في الحياة، فاتقي الله في نفسك وفي دينك حتى تكوني سببا في إدخالهما الجنة. فتحجبي يا بنتي وخليكي عفيفة. يبقى نقول هنا إذا تعارض أمر الأب مع أمر الرب نقدم أمر الرب مش أمر الأب. طيب، أب هيمنع الولد من الطاعة، خاصة في بعض البلاد الإسلامية، فيجي الآباء يقول لك إيه؟ ممنوع تروح المسجد، يتذرع بالخوف عليه. نقول له لا، المسجد ده فريضة، صلاة الجماعة فريضة على الرجال دون النساء، ومعلوم أن ما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله، المعافاة من عند الله. إذا أطع ربك عز وجل، ما تمنعوش عن الطاعة، بالعكس كل من يفعل هذا سبحان الله بيبتلى بالنقيض، سبحان الله. فنقول له لا، فالابن يقول للأب: إلى يا أبي، صلاة الجماعة في المسجد فريضة على الرجال، ولا تسقط إلا لعذر شرعي، وأنا ما عنديش عذر شرعي، فسيبها لله عز وجل وتوكل على الله، وربنا عز وجل يحفظنا من الضر ومن الشر. المهم يكون الولد عنده الفهم ده، لأن فعلا في آباء عندهم ظلم وجور للأبناء في باب الاستقامة والطاعة في زمن كثرت فيه الشهوات، وتجيلنا شكاوى كثيرة من بعض الأبناء وبعض البنات، سبحان الله، إن الأب والأم عقبة في طريق الالتزام، ودي مشكلة سبحان الله. مع إن المفترض الأب يفرح والأم تفرح إن الولد أو البنت عندهم رغبة في الاستقامة، إن في ميزان حضرتك وسبب لدخولك الجنة، فأنت تفرح بده. وعلى النقيض بتجد آباء سبحان الله تعب عشان يربي البنت صح، والبنت رافضة، والابن هو اللي رافض، سبحان الله. والأب يا عيني يشكو ويدعو: يا رب اهدي للولد، يا رب اهدي البنت، ولا يسمع لأبيه ولا يسمع لأمه في الطاعة، ودي المشكلة ودي العقبة. فنقول لك انتبه ليه، لأن الدنيا مرحلة اختبار، احنا جايين هنا ضيوف، فترة وجيزة جدا جدا بيترتب عليها إما جنة وإما نار، وهي حياة واحدة نعيشها هنا، بعد الموت ما ينفع الندم يا أخي أبدا والله. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. ليه يا عم عاوز ترجع للدنيا تاني؟ لعلي أعمل صالحا فيما تركت. الجواب: كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. إذا لابد أن تعظم ربك وتقدم المنهج على طاعة أي مخلوق. إذا تعارض طاعة المخلوق مع طاعة الخالق تقدم طاعة الخالق، لأن المحبة مراتب، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. أدي باب مهم جدا عشان تتذوق حلاوة الإيمان. طب يترجم ونكمل عشان ما تقولش عليه، سن عربي ساعات بيتوه مني كده نلحق.
Also diese Leute sollte man auf jeden Fall als Freunde nehmen. Die Leute, die, wenn du die siehst, du dich direkt an Allah azawajal erinnert tust. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: drei Süße des Imans. Und damit man die Süße des Glaubens schmecken kann, gehört dazu die Liebe von Allah azawajal und seinem Prophet und das Hass dafür. Man hasst, was Allah azawajal auch hasst. Und man hasst, zurück auf die Sünde zu gehen. Man würde es hassen, wieder auf die Sünde zu gehen, was wir vorher gemacht haben, was wir für Allah aufgehört haben. Und so schmeckt man die Süße des Glaubens im Islam. Ein Beispiel, was wir hier haben, und zwar, wenn wir die Wörter von Allah azawajal und den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam höher stellen als alle anderen. Es gibt Liebe allgemein, aber es gibt Stufen im Liebe. Und natürlich die erste Stufe ist für Allah azawajal und sein Gesandter. Ein Beispiel dafür ist die Eltern, die was zu dir sagen, die entgegen die Wörter des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gehen. Natürlich, die Liebe zu dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sollte auf jeden Fall höher sein. Deswegen, das Gehorchen hier gehört den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und nicht die Eltern. Und hier bitte nicht falsch verstehen, das heißt nicht ungezogen zu werden, frech zu werden gegenüber die Eltern. Im Gegenteil, Allah azawajal sagt, gehorcht die nicht, aber lebt mit denen in Güte. Das heißt, du sollst nicht deine Stimme erheben, keine Geste machen, die die halt verkränken können, sondern hier immer einen kühlen Kopf bewahren und klar und deutlich sprechen, aussprechen, was man da macht und erklären, warum man das macht. Ein Beispiel dafür, der Vater will nicht, dass seine Tochter ein Hijab trägt. Und das passiert oft hier in Europa, hört man, der Vater möchte nicht, aber die Tochter kommt und beschwert sich, ich will den Hijab tragen, aber mein Vater möchte das nicht. Diese Tochter natürlich soll auf Allah azawajal und seine Befehle und die Befehle des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zuhören und nicht auf ihr Vater. Aber die soll auch dieses gutes Benehmen den Vater gegenüber nicht verlieren. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, und diese Tochter soll auch an diesen Hadith sagen, nachdenken, obwohl der Hadith an den Eltern gerichtet ist. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wer drei Töchter von Allah azawajal bekommt, damit geprüft wird, so ist der richtige Ansatz, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das gesagt hat, die richtig erzieht, die werden am jüngsten Tag für ihn ein Schutz sein von den Höllenfeuer. Natürlich, beziehungsweise die wird ihn zu Jannah halt führen. Deswegen soll die Tochter immer diesen Hadith vor Augen haben. Und wenn die diesen Hijab trägt und entgegen die Wörter von ihrem Vater geht, soll die nachdenken, dass sie, wenn die das tut, dass sie auch ein Tür für den Vater sein könnten kann, damit er ins Paradies reinkommt. Ein anderes Beispiel, zum Beispiel, ein Vater verbietet seinen Sohn in die Moschee zu gehen. Man hört das oft auch in islamische Länder, dass die Eltern und die verdecken sich damit, ja, ich habe Angst um dich, mein Sohn, geh bitte nicht zur Moschee. Aber das Gebet ist Pflicht in der Moschee und da hört der Adhan, natürlich muss er hingehen. Hier soll er nicht auf den Vater hören. Und subhanallah, man sieht auch Gegenteile. Deswegen, das ist nur ein paar Beispiele, aber man sieht Eltern, die halt Tag und Nacht versucht, deren Kinder so zu erziehen, damit die den Islam richtig ausüben, aber trotzdem das Kind oder die Tochter oder der Sohn hören nicht auf die Eltern und gehen den anderen Weg. Deswegen müssen wir nicht vergessen, dass das Ziel Al-Akhirah ist und am Ende ist entweder Jannah oder das Höllenfeuer.
في الباب الثاني اللي من خلاله تتذوق حلاوة الإيمان قال النبي عليه الصلاة والسلام وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وهذا هو الشاهد في موضوع حديثنا أنت هتحب أهل الإيمان لأنهم يذكرونك بالله هتحب أهل الاستقامة والطاعة من خلال حبك إياهم هتجد حلاوة الإيمان وخلي بالك إن الصاحب المؤمن اللي على استقامة ينفعك في الدنيا وفي الآخرة في الدنيا هيكون خير معين لك تجده في الشدة بجوارك إن احتجت إليه وجدته وفي الآخرة شفاعة وجنة الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين الصاحب اللي عنده تقوى فقط اللي هناك هتجني منه الثمار إنما الصاحب الآخر اللي بيبعدك عن الله ويزيل لك الباطل ويرغبك في الانحراف والبعد عن الله هذا يكون من أشد الأعداء يوم القيامة ولذلك من كام يوم كده شفت فيديو قصير أرسله بعض المحبين عن موقف حياتي من حياتنا الدنيا ده أخ شغال سائق تاكسي. بيقول اتعودت دايما اشتغل بالليل. في حاجة اسمها اوبر وكريم كده عندنا في مصر، سيارة التاكسي بتكون تبع شركة عن طريق الانترنت تطلب السائق يعني. فبيقول اتعودت اشتغل فترة بالليل قوي، من بعد الساعة 12 بالليل لغاية الفجر براحتي كده، بيكون وقت سكينة وبيكون يعني في ناس عندها طوارئ وكده. المهم بيقول فجاني اوردر بالليل من راجل مسن في مستشفى من المستشفيات. فروحت على باب المستشفى انتظر الزبون، نزل راجل كبير في السن. فلما ركب معايا قال لي يا ابني اقفل الجهاز التتبع ده اللي انت هتمشي عليه، انا عايز الف شوية في البلد، انا مش رايح وجهة معينة، انا عايز بس اتمشى وتاخد اللي انت عايزه. قلت له حاضر يا حاج. قفلت جهاز اللي اسمه اللي انت سموه نافيجاتسيون او جي بي اس، قفلته. عاوز تروح فين يا حاج؟ قال لي امشي بيا كده يا ابني وديني عند نهر النيل. قلت له حاضر. مشيت رحنا عند نهر النيل، فراح نزل قال لي يا ابني استناني شوية. فراح نزل وقف كده على السور بتاع نهر النيل وبكى. فأنا نزلت بقول له مالك بس يا والدي بتبكي ليه وكذا؟ قال له يا ابني في المكان ده ياما وقفت مع أبي الله يرحمه، وكان دايما ينصحني ويذكرني بالله وأنا واقف هنا معاه في صغري. قال بكى شوية فحرق قلبي على الذكريات اللي هو بيتذكر الماضي وكأنه بيودع. ركب معايا تاني وقال لي يلا ابني امشي امشي وديني منطقة كذا 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 كذا. رحت وديته، مر على بيت قديم قوي، راح نازل قال لي عارف البيت ده يا ابني؟ قلت له اه. قال ده البيت اللي انا اتولدت فيه، بيت ابي وامي رحمهم الله، هجر الان ما فيش. وبدأ يبكي. ركب وركب تاني، راح واخدني قال لي وديني منطقة كذا، وديته منطقة كذا. قال طول اللي عمالين نلف انا وهو بالسيارة. نزل عند عمارة كده قال لي بص يا ابني في الدور التالت ده الشقة اللي انا اتجوزت فيها، هنا انا اتجوزت. وشوية كده وراح راكب معايا ومشينا. قال لي وديني في مكان كذا، وديته في مكان كذا، كافيتيريا كده موجودة. قال لي عارف الكافيتيريا دي يا ابني؟ قلت له اه. قال لي كان أول لقاء بيني وبين زوجتي بعد الزواج، أول مرة أخدها نتعشى بره، اتعشينا في المكان ده. وبدأ يبكي بيقول لك طول الطريق أنا الراجل خلى قلبي خلاني نسيت الدنيا وخلاص بقى، وأنا عمال أفكر أنا كمان في حالي على الذكريات اللي عدت دي مننا وأيامنا اللي مشيت وكذا. وبدأ يبكي قال لي يا ابني أنا معلم 30 سنة بعلم، اتخرج من تحت ايدي طلاب كسر، اللي دكتور واللي مهندس واللي ضابط شرطة واللي قاضي واللي واللي واللي، مفيش ولا واحد منهم افتكرني. انا في المستشفى بقالي اكتر من سنة، مفيش مرة حد جه زارني. علمت كتير لكن ما زرعتش صحبة تشيلني في شدتي. انا قاعد لوحدي في المستشفى بعد ما مات ابي وماتت امي وماتت زوجتي وتفرق أولادي اللي سافر واللي انشغل بالدنيا واللي واللي واللي، وأنا قاعد في المستشفى هنا لوحدي. وبدأ الراجل يبكي فبكاني. قلت له مفيش حد؟ قال لي مفيش حد خالص بيزورني، لا طالب كان بيتعلم مني جه زارني، ولا حتى صاحب عرف طريقي وسأل عني. قلت له ما تحزنش يا حاج، بقول لي يلا رجعني المستشفى تاني. فأنا عرفت إن دي رسالة راجل بيودع بيودع خلاص هيموت. وصلت المستشفى طلع لي مبلغ كبير قوي، يجي 10 أضعاف اللي أنا كنت هاخده منه في خلال ال3 ساعات دول. قلت له إيه يا حاج ده؟ قال لي بس يا ابني حاجة بسيطة، مع السلامة يا ابني وبقى افتكرني بدعوة. يقول لك أنا مشيت تايه، روحت البيت بالليل قبل الفجر وانا عمال ابكي وافتكر الراجل ده اللي لف في البلد كده بالليل بيودع وذكرياته واحواله. قلت الراجل ده اكيد في حاجه، قلت انا لازم ازوره تاني يوم في المستشفى. بقول بالفعل تاني يوم بالليل اول طريق رحت على المستشفى على طول، على الريسبشن دخلت عايز فلان الفلان، طب اتفضل اطلع. اتاري الراجل ده عنده سرطان في المرحلة الاخيرة. الليلة دي كان تاني يوم داخل يعمل كيماوي، والدكاترة قالوا له ربما ما تعيش، فكان بيودع ويشوف ذكرياته. فالحمد لله دخلت قالوا ده موجود الحمد لله، عمل الكيماوي وقعد فوق. طلعت لقيته ضعيف جدا وتعبان، قال لي انت جيت، وبدأ يبكي، انت جيت تزورني، ربنا يا ابني يبارك لك ويكرمك. بيقول قعدت كل يوم اروح ازور الراجل، اقعد معاه ساعة اسمع منه وعايز يتكلم بيودع، فاقعد اسمع له ويفضفض ويتكلم. قال بعد اسبوعين توفاه الله عز وجل في المستشفى. رحت جنازته، مفيش حد من قرايبه، اتغسل في المستشفى، وعدد قليل جدا اللي ماشي معاه في الجنازة. قال جنازته هادية وفيها سكينة واطمئنان، دفن الرجل ولم يشعر به أحد. فمن ساعتها اتعلمت الدرس من هذا الرجل، إن إحنا لازم نزرع أصحاب صادقين حوالين مننا، عشان لما نكبر ونتعب نجد من يطرق الباب سائلا ويطمئن علينا. أهي دي بقى الأخلاء، يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فأنت أحيانا ما بتزرعش أشخاص بجوارك يكونوا من الصادقين، لما تميل بيك الدنيا يسندوك، في غيابك يذبوا عن عرضك ويدافعوا عنك، في سجودهم يذكرونك بدعوة. فكم من دعوة تصل إليك وأنت لا تدري. فإذا الصحبة يا إخوة، الصاحب التقي، وذلك النبي قال كده لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. يا الله بيحذرك، اوعى تتخذ من الصحبة إلا الصادقين أهل الإيمان اللي هيذكروك بالله، وساعة شدتك تجدهم بجوارك يسألون عنك يدافعون عنك. عندما تميل بك الحياة، وستميل لأن الدنيا كده يوم وأيام، النهاردة أنت في سعة بكرة هتحتاج، النهاردة أنت في غنى بكرة هيكون في فقر، النهاردة أنت في صحة بكرة هيجي المرض، النهاردة أنت في قوة بكرة هيجي الضعف، سنة الحياة وطبيعة الخلق. فأنت محتاج للصحبة اللي تعينك وتاخد بإيديك عند الشدة وعند الضعف. فدي قضية مهمة أوي نخلي بالنا منها يا إخوة، لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. يا عم الشيخ مش إكرام الضيف واجب؟ أيوة، يعني أنا لازم أضيف التقي فقط؟ لا مش كده، اللي أنت هتضيفه باختيارك دخله بيتك يكون تقي، إنما لو نزل عليك ضيوف حتى لو كانوا في الساق واجب عليك إكرامهم. إنما النبي بيتكلم عن قضية الاختيار، أنا لما أجي أعزم حد في بيتي عزومة خاصة أختار مين؟ أهل التقوى فقط. ليه؟ لأن إكرامك لهم أولا فائدة لهم في التقوي على العبادة في ميزان حسناتك، وأجور لك. فما تدخلش بيتك، لأن البيت عورة، ما تدخلش بيتك إلا التقي اللي يصون العورات ويحفظ حرمة البيت. التساؤل في هذا الباب قد يخرب البيوت يا إخوة. كثير من الشباب مثلا بتجيلنا أقضية وفتاوى ومشاكل، الصحبة الفاسدة يدخل بيته ويخونه في زوجته أو في بنته أو في عرضه لأنه فاسق. هذا لا يؤتمن إن أنت تخصه بزيارتك وتجيبه عندك بيتك وهكذا. فدي قضايا نخلي بالنا منها. فالإيمان، الإيمان المؤمن اللي بيذكرك بالله عز وجل، وده اللي هيفيدك في الآخرة، تجد شفاعة، لأن الصالحون لهم شفاعات، لأن الصالحين لهم شفاعات. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام أزكى التسليم وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. يعني إيه؟ يعني أحبه لله، أحبه للإيمان، للاستقامة، للطاعة. فيحب لإيمانه واستقامته. فمن هنا تجد أنت حلاوة الإيمان. نعم.
Eine wichtige Geschichte, was der Sheikh möge Allah ihn bewahren, letztes Mal gehört hat. Und das ist erstmal diese Süße von Iman zu verstehen, die Süße des Glaubens, dass man nur für Allah azawajal liebt. Dass du einen Freund hast, den du nur für Allah azawajal liebst. Diese Liebe ist ausschließlich für Allah. Yani, da kommt nichts anderes dazwischen, dass du diese Person nur für Allah azawajal liebst. Und diese Geschichte fängt so an, dass ein Taxifahrer, natürlich ist ein Uber-Fahrer, und die Geschichte ist in Ägypten passiert. Und dieser Mann hat immer zwischen Mitternacht und Fajr gearbeitet, weil die Zeit für ihn günstig war, weil er immer dieses Fajr-Gebet beten wollte. Und dass er seine Ruhe hatte, nachts rumzufahren. Und da kam eine Bestellung. Ein alter Mann hat ihn gebraucht und er sollte im Krankenhaus abgeholt werden. Der alte Mann stieg im Uber, also im Wagen rein und sagte zu ihm, ich will einfach nur rumfahren, mach dein Navi einfach weg, ich habe kein besonderes Ziel, wo ich hinfahren will, ich will einfach nur rumfahren, mir ist langweilig. Dann fingen die an rumzufahren, bis die irgendwann zum Nil angekommen, zum Fluss. Und dann sagte der alte Mann, ich will kurz hier aussteigen. Dann ist er ausgestiegen zum Ufer und fing an zu weinen. Der Fahrer ist ausgestiegen, ging nah zu ihm und fragte ihn, ja, was ist los, ist alles okay, Opa und so weiter. Dann sagte er zu ihm, nein, als Kind war ich immer mit meinem Vater hier und mein Vater hatte mir immer so Ratschläge gegeben, Sachen gesagt, wie ich da vorgehen soll, hat mir Ratschläge gegeben allgemein. Dann sind die weitergefahren und irgendwann hat er gesagt, geh in diese Richtung, dann sind die irgendwann angekommen zu einem alten Haus und dann sagte der alte Mann, hier bin ich geboren, ich möchte hier kurz aussteigen, dann ist er ausgestiegen, natürlich war das Ganze emotional und dann sind die weitergefahren zu einem Gebäude. Und dann ist er dort angehalten, hat gesagt, hier in der dritten Etage war meine erste Wohnung, wo ich da geheiratet habe. Dann sind die weitergefahren zu so einem Restaurant. Und dann erzählt er nochmal weiter, dass er hier zum ersten Mal mit seiner Frau essen gegangen sind. Und erzählte diese ganze Erinnerung zu den Fahrer und weinte die ganze Zeit. Und der Fahrer natürlich war sehr emotional dabei. Natürlich, wenn man so einen alten Mann sieht. Und es sah so aus, als würde er sich von der Welt verabschieden. Dass er halt demnächst sterben wird. Dann irgendwann am Ende fragte der Taxifahrer, ja, warum gehst du jetzt an diese ganze Stelle? Was ist los mit dir? Erzähl mir, gibt es irgendwas Schlimmes? Dann sagte er zu ihm, 30 Jahre lang war ich Lehrer. In diese 30 Jahre lang sind Leute unter meine Hände gekommen, die daraus Rechtsanwälte geworden sind, Ärzte, Polizisten, Leute mit hohem Stand, die bei mir gelernt haben. Und jetzt sitze ich in diesem Krankenhaus seit einem Jahr und keiner von den Einzigen ist zu mir gekommen und hat mich besucht. Natürlich darauf hinaus weinte der Taxifahrer, indem er das gehört hat. 3 Stunden lang hat er Sachen besucht, die nur mit diesen Personen zu tun hatte, bis er ihn dann zurück zum Krankenhaus gefahren hat. Dann gab dieser Altmann eine große Menge Geld an diese Taxifahrer, also viel mehr als was diese 3 Stunden Fahrerei halt nötig waren. Und als dieser Taxifahrer nach Hause gegangen ist, konnte nicht aufhören, darüber nachzudenken. Was ist mit dieser alte Mann? Und hat die Entscheidung getroffen, am nächsten Tag ihn nochmal im Krankenhaus zu besuchen. Dann ging er zum Krankenhaus und hat gesehen, dass dieser alte Mann nochmal in Chemotherapie angefangen hat und dass er sehr geschwächt war nach dieser Chemotherapie. Und da hat sich dann gefreut, als er ihn gesehen hat. Und dann hat er ihn 2 Wochen lang jeden Tag besucht, bis er am Ende gestorben ist nach 2 Wochen. Und was er gemerkt hat, natürlich, dass er seine Janaza gemacht hat, dass er ihn halt dafür gesorgt hat, dass er gewaschen wurde, dass er beerdigt wurde. Und in seine Janaza selbst sind weniger Leute aufgetaucht, weniger Leute mitgelaufen bis zum Grab. Und das war sehr ruhig an seiner Janaza, sodass fast keiner da war. Und das ist ungewöhnlich in einem Land so wie in Ägypten. Schon bei den Leuten, die einfach nur mitstehen und mitlaufen, das ist schon eine Menge Leute. Und dass er hier mit wenigen Leuten begleitet wird zu seinem letzten Grabstatt, war sehr merkwürdig. Deswegen, du als Muslim sollst hier rechtschaffene Brüder um dich herum pflanzen, so wie der Scheich, möge Allah ihn bewahren, das erwähnt hat. Pflanzen, das heißt, die sind geankert neben dir und die beschützen dich irgendwie. Weil du bist ja manchmal stark und manchmal bist du schwach. Und in diese schwachen Zeiten, brauchst du starke Leute, die neben dir sind. Was heißt hier stark? Das heißt, der Bruder, der ist mit dir, egal was passiert. Der ist standhaft neben dir und gibt alles, was möglich bei ihm ist, um dir zu helfen, wenn du in solche Lage kommst, wo du Hilfe brauchst. Wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, befreunde nur die Gläubiger und lass bei dir essen nur die Gottesfürchtigen. Du sollst bei deinem Freundeskreis nur die Leute, die wirklich an Allah azawajal glauben, die Prinzipien haben, als Freunde nehmen. Und nur diejenigen sollst du einladen, die bei dir zu Hause reinkommen, nur diejenigen, die gottesfürchtig sind. Warum? Die sehen eine andere Ansicht von dir zu Hause. Vielleicht ein Haus, was mit viel Geld beschmückt ist, dann werden die diese Sache nicht weitererzählen, sodass du keine Augen bekommst oder so weiter. Oder vielleicht ein Haus, was kaputt innen drin ist oder vielleicht mal nicht so aufgeräumt ist, und dann werden die diese Sache nicht weitererzählen draußen. Die werden dich dann beschützen. Deswegen deine Aufgabe, bevor du stirbst, dir rechtschaffene Freude aufzulegen.
الثالثة قالوا أن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف به في النار. يعني بعد ربنا من عليك بالهداية والاستقامة إنك ترجع تاني المعاصي والذنوب والبعد، دي مصيبة كبيرة جدا. اللي هيعينك على عدم العودة الصحبة الصالحة اللي هتذكرك بالله عز وجل، تاخد بإيديك لرحمة الله، بخلاف بقى الصحبة السيئة. شوف كده في سورة الفرقان في الآية 27 وما بعدها، قال تعالى مبينا شؤم الصحبة السيئة، قال تعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. الصاحب اللي بيبعدك عن الله هذا من أشد الأعداء، وهتندم يوم القيامة على صحبته، كما يعرض القرآن الكريم يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، يعني صاحبا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. بعد ما كنت على استقامة وكنت على طاعة، الصاحب السيء سحبني للمنكرات وللمعاصي والزلات فأبعدني عن كل خير، فالندم هناك لا ينفع. إذن يا إخوة، من سبل الخيرية الصاحب المؤمن الذي إذا رؤي ذكرت أنت الله، كل ما تراه تذكر ربك، فهذه علامة خيرية. فنحرص على الطاعات كما يقول أهل المغرب، خلي كل من يراك يدعو لمن رباك، مش بتقولوا كده عبد القادر؟ كل اللي يشوفك يدعو لأبيك وأمك، ليه؟ يرى منك الاستقامة ويرى منك الخير ويرى منك الطاعة، فيقول يرحم والديك. حتى سبحان الله الجميل، الدعوة الجميلة، يرحم والديك، جميلة أوي الدعوة دي، كنت سببا في الدعاء لوالديك بالرحمة باستقامتك. فإذا يا إخوة، ده سبيل مهم جدا نحرص عليه. فما أجمل الطاعة وما أقبح المخالفة والبعد. بهذا القدر نكتفي، فإن قدر البقاء وكان لقاء مع الحديث الحادي عشر إن شاء الله تعالى.
Die Süße des Glaubens gehört auch dazu, dass man nicht möchte, zurück an der Sünde zu gehen, dass man dies hasst, zurück nach einer Sünde zu gehen, was man schon weggelassen hat. Man sagt das auch hier in Deutschland. Sag mir, wer deine Freunde sind, dann sage ich dir, wer du bist. Deine Freunde ziehen dich mit. Deswegen soll derjenige auch gucken, dass er immer gute Freunde hat oder gläubige Freunde, wie wir vorher erwähnt haben. Und Allah Azza wa Jal erwähnt das sogar im Koran. Allah Azza wa Jal sagt in Surat Al-Furqan, Vers Nummer 27 bis 29. Ich lese das jetzt vor in eine ungefähre Übersetzung. Und am Tag, da der Ungerechte sich in die Hände beißt, wird er sagen: Oh, hätte ich doch mit den Gesandten einen Weg eingeschlagen. Wehe mir, hätte ich mir doch den und den nicht zu Freund genommen. Er hat mich ja von der Ermahnung abgehalten, nachdem sie zu mir gekommen war. Und der Schaitan lässt den Menschen im Stich. Und der Schaitan lässt den Menschen im Stich, so wie deine schlechte Freunde. Deine gute Freunde sind diejenigen, die dich immer zum Jannah führen. Also zum Weg, dass du Allah nachdenkst und zum Weg der Gewinner. Aber der schlechte Freund ist derjenige, so wie der Schaitan, der Satan, der lässt dich halt im Stich. Und das ist der schlechte Freund, was du nicht als Freund nehmen sollst. Wir sind heute, inshallah, Alhamdulillah, fertig mit dem Hadith Nummer 10. Am nächsten Mal machen wir den Hadith Nummer 11. Barakallahu fiik.
السلام عليكم.